Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti njofton se kandidatura e Haxhiut nuk tërhiqet, thotë se janë të gatshëm për kompromise për qeverinë. Mjekët pa kufi thonë se Izraeli po lejon sasi mjerësht jo adekuate ndihmash në Gaz. Gjermania godet një grup që dyshoi se po planifikon të sulme ndaj emigrantëve. Por këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kryeministri në detyrë i Kosovës, një herë shudhëheqës lëvizjes dhe vendosje Albin Kurti, deklaroi se kandidatura e Albulena Haxhiut për kryetare të kuvendit të Kosovës është vendimi partisë dhe nuk do të tërhiqet. Mos ta bëjmë këtë lojë negative, duhet të respektojmë propozimet e njëri tjetrit dhe të kemi një kryesi të bazuar në merit, tha Kurti në një intervistë për Radio Televizionin e Kosovës të transmetuar në mbrëmjen e së martës. Ndonë se propozimi për krye parlamentarës të drejt ekskluzive e fituese së zgjedhjeve, LVV-s, Haxhiu konsiderohet si figur përçarëse nga dy parti parlamentare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilat kërkojnë që lëvizjave vendosje të nxjerrë emër tjetër për krye parlamentar. Procesi i konstituimit të kuvendit të Kosovës ka ngecur pikërisht zgjedhja e kryeparlamentarit. Deputatët duhet ta zgjedhin kryetarin dhe pas nën kryetarët për ta konstituar përfundimisht kuvendin e ri. Vetëm pas konstituimit të kuvendit mund të formohet qeveria e re. Kurti tha se gjatë procesit të formimit të qeverisë do të jetë i gatshëm për kompromise dhe konsensione. Kurti përmendi si partner të mundshëm pakicat, si dhe nismën socialdemokrate të Fatmir Limajt. Ata që kanë dyshime nëse ai ka votat e mjaftueshme për ta formuar qeverinë, Kurti i porositi Montestani. Si pas ti, një koalicion qeverisës me lidhjen demokratike të Kosovës, me pakicat dhe me nismën, do të mund të sigurante diri në 80 vota në kuvend. LDK-ja më herët e ka refuzuar një ftesë të Kurtit për marrëveshje koalicioni. Kurti konfirmoi se ka pasur takime me Limajn dhe një rritje të besimit mes tyre, por jo në marrëveshje konkrete. Kurti bërit e ditur se një nga parakushtet e nismës ka qenë pozita e kryetarit të kuvendit, kërkesë që sipas tij nuk ka qenë mundur të përmbushej. Pas e nisma ka siguruar vetëm 3 deputat në kuvend. Megjithatë, Kurti shprehu gatishmërinë për bashkëqeverisje me nismën. Synimi jon është të kemi një qeveri të re, e cila është e re në përbërje. Pa dyshim që të ketë edhe befasi dhe ndryshime në kabinetin qeveritar, tha ai.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si pas një studimi nga universitetet të ndryshme të botës, rreziku për vetvrasje rritet për 13% në periudhat kur mediat raportojnë për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Një efekt i ngjashëm vërehet edhe në Kosovë, thot Binskeja, drejtues i qendrës telefonike Linja e Jetës. Skeja dhe ligjëruesja amerikane për etik në gazetari, Fernanda Camarena, thonë se mediat duhet të kenë shumë kujdes kur raportojnë për raste tragjike si vrasjet e vetvrasjet, pasi që në të kundërt pasojat mund të jenë të mëdha. Por më shumë detaje dëgjojmë raportin nga Dorontina Baftiu.
Lajmin se nëna ishte vrar e kishte mësuar nga mediat online. Kështu kishte thënë Alaudin Haradini më 25 mars, një ditë pasi nëna e tij ishte vrar në fshatin Stanoc të Vushtrisë. Kjo pasi pak pas vrasjes mediat të ndryshme kishin publikuar identitetin e 42 vjeçares së vrar. Edhe vllai Liridona Ademajt, gruas që ishte vrarë në nëntor të vitit 2023 në një rrugë në fshatin Bërnic të Prishtinës, thot se ka pasur raste kur familjarët janë shqetësuar, shkaku i raportimeve nga disa media. Këtë muaj, pas një rasti që u raportua në media si therje dhe vetvrasje, Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës, KMSHK, u bëri thirrje mediave që të kenë kujdes, ndjeshmëri dhe profesionalizëm kur raportohet për raste tragjike. Thirrjes ju bashkua edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës duke kërkuar që të ruhet identiteti dhe privatësia e të përfshirve në rast. Përveç shkeljes së privatësisë, Ben Skeja, drejtore ekzekutive Qendrës për Informim dhe Përmirësim Social, është i shqetësuar edhe nga përmbajtja e përgjithshme e teksteve për raste tragjike si vrasjet dhe vetvrasjet.
e din që nëse ti publikon në emrin, nëse ti që 3-4-5 lojme, në ka pak informata, që pja publikon ashtë është edhe një shkrim që e kalon, një kena kupull me një familjar. Nuk është nuk rrinë shumë men për me ditë që këtu e në gabim.
Lajmet e tila kanë vetëm efekt negativ, si pas kjes, i cili drejton qendrën telefonike vullnetare linja jetës, duke ofruar ndim për persona që kanë mendime për vetvrasje, apo që vuajnë nga depresioni apo ankthim. Ai thot se shkelja e privatësisë i bën pa dashje të mbijetuarit dhe të afërmit e tyre, fytyra të njohura për publikun.
Në zonë shkrujnë e sërtir një pundanës. Gjohës atin që a i pëndon si ka me para se me marë në pun ka me këshu në Google në malju të emnin. E ta shi del dhe me thonë na i individi. I del kështu u kod nana e filanit që është vëra dhe mas një kërion perceptime që mundën me qenë të pa qena, po që kanë një ndikim direkt në jetën e këtën e personave.
Si pas kjes, efekt edhe më problematik është ajo se çfarë u bën këto lajme personave që kanë mendime për vetvrasje.
Kjo mund të më shtyjë për me nëse kanë menduar vetëm në vetvrasje, me përshpejtu planin procesin ose ndoshta me kriju ide të reja për të pasur çish me vazhdu.
Një studim i publikuar në vitin 2020 nga hulumtues ndërkombëtar të universiteteve dhe institucioneve shëndetësore të ndryshme kishte gjetur se rreziku për vetvrasje rritej për 13% në periudhat kur mediat raportonin për vdekje të personave të famshëm nga vetvrasjet. Ai studim gjeti edhe që në rastet kur publikohet edhe mënyra se si është kryer vetvrasja, kishte rritje për 30% të vdekjeve nga po ajo metodë. Fernanda Camarena, ligjëruese etikës në Institutin për Media Pointer me seli në Florida të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thotë se parim kyç për gazetarët e redaktorët do të duhej të ishte minimizimi i dëmit. Për të mos dëluar traumat, paraqykimet dhe nxitjen e rasteve të tjera të ngjashme, Camarena kujton parimet e organizatave të mëdha mediatike, si agjencia Associated Press, për të mos raportuar për vetvrasjet, përveç kur bëhet fjalë për një figurë publike, ndërhyjë në jetën publike ose paraqet një interes të madh publik. Por, edhe në këto raste duhet të ndjekën disa udhëzime, thot ajo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
Nëse Rusia refuzon armpushimin 30 ditor të propozuar nga SBA-ja, Bashkimi Evropian është i gatshëm të zbatojë një paketë të re sanksionesh me ndikim të thellë ekonomik. Megjithatë, mungesa e mbështetjes nga SBA-ja mund ta zbejë fuqinë dëshkuese të këtyre masave, duke rrezikuar që kërcënimi të perceptohet si i zbrazët. Në vazhdim dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Nadia Ahmeti.
Me bojën ende të njohur mbi paketën e 17 të sanksioneve të porsa miratuara nga Bashkimi Evropian kundër Rusisë, liderët evropian tashmë po përgatitin hapin e radhës, të cilin ne përshkruajmë si masiv. Por disa analistë paralajmërojnë se në shumë drejtime BE-ja i ka luajtur tashmë kartat më të forta dhe nuk i kanë mbetur shumë opsione, veçanërisht në një kohë kur Washingtoni heziton të bashkangjitet pasi po kërkon bisedime për paqe mes Kievit dhe Moskës. Kartat që na kanë mbetur kërkojnë në mas të madhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara, tha Benjamin Hilgenstock, ekonomist i lartë në Institutin KSE me selinë e Kiev në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Konkretisht, kjo lidhet me nxjerrjen e naftës dhe gazit rusën nga tregjet botërore në sasi të mëdha, shtoi ai duke theksuar se vendet si India, Kina dhe Turqia nuk do të ndalojnë blerjen e karburanteve fosile ruse pa trysninë e sanksioneve dytësore amerikane. Me 10 maj, liderët evropiane paralajmëruan Rusin për sanksione masive nëse ajo nuk pajtohet me një armë pushim 30 ditor të propozuar nga SBA-ja. Ata thanë se kërkesa ishte koordinuar me presidentin amerikan Donald Trump. Ky paralajmërim synon të paraqitej si një moment të vendimtar, por harmonia transatlantike u prish shpejt. Presidenti rus Vladimir Putin nuk u zotua për armë pushim gjatë një telefonate me Trumpin më 19 maj, por ky i fundit e përshëndeti bisedën dhe nuk dha shenja për sanksionet të reja amerikane, duke thënë se vendosja atyre mund të dëmtonte bisedimet dhe të përkeqësonte situatën. Për të sqaruar, kërcënimi për sanksione masive nuk ishte të bënte me paketën e 17 të BE-s, e cila u shpall me 20 maj, pasi kjo paketë kishte qenë në përgatitje prej kohe. Tani, lideret evropian duhet të ofrojnë diçka të madhe pa mbështetjen e Shebas, përndryshe rrezikojnë të duken sikur kanë dhënë një kërcënim të zbrazët. Ministri i jashtëm i Lituanis, Kestutis Badris, beson se po. Ai i tha Radios Evropa Lirë se BE-ja mund të dyfishoj përpjeket për të ndaluar eksportet energjetike ruse. Por në praktike vendet si Spanja, Holanda dhe Belgjika aktualisht po importojnë më shumë gaz të lëngshëm se një vit më parë. Ai argumentoi se në tregun global ka mjaft alternativa. Por argumentet për çmimin ilustrojnë pse BE-ja ka hezituar të ndërmarrë sanksione që dëmtojnë edhe vetë atë dhe kjo mund të ndodhë përsëri në të ardhmen. Liderët evropian kanë sugjeruar se paketa radhës do të përfshijë sektorin energjisë, por ky është një term i gjerë. Disa kanë përmendur edhe masa financiare. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dha një tregues se çfarë mund të vijë me 16 maj. Ajo do të përfshi listimin e më shumë anijeve nga plota e erët ruse, tha ajo, duke ju referuar anijeve pa pronësi të qartë që përdorën për të shmangur kufizimet mbi naftën dhe produktet e naftës ruse. Von der Leyen përmendi gjithashtu uljen e çmimit tavan për naftën ruse, një tjetër masë ndeshkuese zbatuar pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, por edhe kjo kërkon pajtimin e Shebas për zbatim në shkallë globale. Tre vite sanksione kanë ndikuar ndjeshëm në ekonominë ruse, por nuk e kanë ndaluar agresionin e Moskës. Megjithatë, duke shpallur masat e fundit, politikanët evropian shfaqen në vendosmëri.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Prokurorët federal gjerman kanë ndërmarrë një operacion kundër një celule të dyshuar ekstremiste djathtiste, e cila akuzohet se po planifikon të sulme të dhunshme, bënd të ditur autoritetet të mërkurën. Në një varg bastisjesh, në orët e hershme të mëngjesit, policia gjermane arrestoi 5 të dyshuar, të moshave ndërmjet 14 dhe 18 vjeqe në landet Mecklenburg-Vorpommern. Brandenburg dhe Hessen njoftoi Prokuroria Federale, grupit të cilët ata akuzohen se i përkasin, e quan veten vala e fundit të mbrojtjas, dhe dyshohet se ka planifikuar sulme kundër refugjatëve dhe kundërshtarëve politik, raporton DPA. Pjesëtarët e kësaj organizate e shohin veten si vit të fundit të mbrojtjes për kombin gjerman. Objektivi i tyre është të rënohet sistemi demokratik në Republikën Federale të Gjermanisë përmes akteve të dhunës, than autoritetat. 4 nga të arrestuarit akuzohen për pjesëmarrje në organizatë terroriste, ndërsa një tjetër për mbështetjen e një organizate të tillë. Prokuroria Federale ka përmendur po ashtu vrasjen, zjarrvënien dhe dëmtimin e pronës në mesin e akuzave. Sasia e ndimave që Izraeli ka nisur të lejoj të futën në Gazën e dërmuar nga lufta nuk është as pak mjaftueshme dhe është perde për të pretenduar se rrethimi i territorit palestinez ka përfunduar, ka deklaruar të mërkurën grupi humanitar Mjekët pa kufi. Izraeli po përballet me trysni masive ndërkombëtare për të tërhequr dorë nga fushata e tij ashpërsuar ushtarake dhe për të lejuar ndimat në Gazë, ku agjencitë humanitare thonë se një bllokadë totale ka shkaktuar mungesa kritike të ushqimeve dhe të ilaçeve, raporton AFP. Vendimi i autoriteteve izraelite për të lejuar një sasi të pamjaftueshme ndimash në Gazë pas muajsh rrethimi absolut, sinjalizon synimin e tyre për të shmangur akuzën se po i lë të vdesin urien njerëzit në Gazë, ndonse në të vërtetë mezi po i lë të mbjetojnë, tha Paskale Koi Sarad, koordinator emergjencash i Mjekëve pa kufi në Han Yunis në Gaz. Autorizimi aktual për 100 kamion me ndihmë në ditë, kur situata është aq e mjerueshme, është mirësht jo adekuat, than Mjekët pa kufi nëpërmjet një komunikate. Ndërkohë urdhrat për evakuim po vazhdojnë të zhvendosin popullatën, përderisa forcat izraelite ende po i sulmojnë në mënyrë intensive objektet shëndetësore, tha grupi humanitar. Të hënën kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu nisi të lejojë hyrjen e një numri të vogël të kamionëve me ndihmë në Gazë për herë të parë pas 2 muajsh e gjysmë, duke thënë se ishte i përballur me trusni për të hequr një bllokadë ndaj 2 milion palestinezëve të territorit, që kishte nxitur frikë për zi buke. Organizata e Kombeve të Bashkuara njoftoi të hënën se ishte lejuar të dërgonte ndihmë për herë të parë prej kur Izraeli vendosi një bllokadë totale me 2 mars. Izraeli tha se 93 kamion ishin futur në Gazë nga territori i tij gjatë së martës, por OKB-ja njoftoi se ndihmat ishin bllokuar. Të gjues të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës, për të informuar rreth zhvillimeve të fundit mund ta vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X-Threads dhe YouTube. Miru të gjofshim!